Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Kina povećava uzvratne carine na američki uvoz sa 84 na 125%. Trumpov izaslanik Witkoff najavljeno je u Rusiji. Italija šalje migrante u pritvorske centre u Albaniji. Evropska unija zabrinuta zbog protjerivanja državljana Hrvatske i Srbije. Odbrana Milorada Dodika uložila žalbu na prvostepenu presudu kojem mu je izrečena kazna zatvora od godinu dana te zabrana političkog djelovanja. Sud u Novom Sadu vrati optužnicu o padu nadstrešnice na dopunu istrage. Protest novinarskih udruženja Srbije na 26. godišnjicu ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Uhapšena sarajevska ministrica predata u nadležnost tužilaštva. U Sarajevu pronađeno 20 migranata sa oko 200 različitih pasoša. U ovoj emisiji još možete čuti kako će američke carine Evropske unije uticati na turistička putovanja Evropljana, pa samim tim i na turističku sezonu u Crnoj Gori. Ivo Županović, profesor ekonomije i turizma.
To ne očekujem kad su u pitanju određeni aranžmani, već ugovoreni aranžmani za ovu godinu, ali sigurno aranžmani koji se odnose na postsezonu i narednu godinu, da ukoliko ovakva situacija ostane.
Da li je Dodik ustuknuo prijedlogom o zamrzavanju antiustavnih zakona u Republici Srpskoj, odgovara analitičar Adnan Huskić.
Za ono kako će Dodik ili šta će Dodik u narednom periodu raditi, a to je da se sada vjerovatno ide ka tome da se objasni da se u stvari ništa nije desilo. Apsolutno ne treba dopustiti to.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Viši sud u Novom Sadu saopštio je da je predmet u vezi optužnice za pad nadstrešnice na željezničkoj stanici u tom gradu vratio na dopunu istrage. U obrazloženju te odluke sud je naveo da je potrebno bolje razrješenje stvari da bi se isplatila osnovanost optužnica. Odluku suda saopštila je u obraćanju medijima portparolka suda Sanja Četojević.
Krivično vanpretresno veće je u roku propisanom odredbom člana 337 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku, postupajući u skladu sa svojim obavezama i ovlašćenjima, pristupilo ispitivanju predmetne optužnice. Sudsko veće je najpre detaljno analiziralo izuzetno obimnu optužnicu, kao i odredbe zakona i drugih propisa na koje se poziva javni tužilac u optužnici, a potom sa posebnom pažnjom analiziralo je dokaze predložene od strane javnog tužioca, ali bez upuštanja u ocenu predloženih dokaza shodno odredbama ZKP-a u ovoj fazi postupka. Zatim je veće analiziralo detaljne i obimne navode odgovora na optužnicu koju su dostavili branioci svih okrivljenih. Polazeći pre svega od krivičnih dela koja se okrivljenima stavljaju na teret i navedenih bitnih obeležja, blanketnih odredbi koje se navode u činjeničnom opisu optužnice, te propusta koje javni tužilac okrivljenima stavlja na teret, a u vezi sa navodima odbrana iznetih u odgovorima na optužnicu, vanpretresno veće je donelo odluku da je potrebno bolje razjašnjenje stvari da bi se ispitala osnovanost optužnice.
Rekla je u obraćanju medijima portparolka Višeg suda u Novom Sadu Sanja Četojević. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je 30. decembra podiglo optužnicu protiv 13 ljudi pod sumnjom na propuste u rekonstrukciji nadstrešnice. Među optuženima su bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i njegova pomoćnica Anita Dimoski, kao i bivša direktorica javnog preduzeća infrastrukture Željeznice Srbije Jelena Tanasković. U pritvoru je 10 optuženih. Vesić je na slobodi dok su Tanasković i Dimoski u kućnom pritvoru.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Članovi novinarskih udruženja Srbije obilježili su u Svetogorskoj ulici u centru Beograda 26. godišnjicu od smrti ubistva novinara i urednika dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije, koji je na tom mjestu ubijen 11. aprila 1999. godine, a za čije ubistvo još uvijek niko nije osuđen. Više je u prilogu Gordane Ćosić.
Nažalost, mi možemo i danas konstatovati da se ubistva novinara u Srbiji ne rešavaju.
Rekao je Željko Bodrožić, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, na mestu gde je pre 26 godina u centru Beograda ubijen Slavko Ćuruvija, urednik i vlasnik lista Dnevni telegraf. On je podsetio da pored Ćuruvijinog pravosudni sistem u Srbiji nije uspeo da razreši niti ubistva novinarke Dade Vujasinović, kao ni ubistvo novinara Milana Pantića, i istakao da zbog sve većih pritisaka na novinarske radnike, stanje u kome se Srbija trenutno nalazi sve više podsjeća na 90. godine. Pored članova NUNS-a okupili su se i članovi Udruženja novinara Srbije i Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Veran Matić, predsednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, koju je vlada Srbije osnovala 2013. godine, rekao je u obraćanju da je u Srbiji na delu satanizacija novinara i medija, koja je prema njegovim rečima često i mnogo opasnija od one 90. godina.
Ja sam iskreno zabrinut za bezbednost novinara i za živote novinara danas u Srbiji. Nekažnjivost ovih ubista, Slavka Ćuruvije, Milana Pantića, Dade Vujasinović, nije pitanje samo nekažnjivosti, nego jedne politike, jednog odnosa apsolutnog prezira prema slobodi govora, slobodi javne reči, slobodi medija.
Rekao je Veran Matić na obeležavanju godišnjice ubistva Slavka Ćuruvije. Istoga dana, tokom jutarnjih časova, u Drugom osnovnom sudu u Beogradu bilo je zakazano pripremno ročište po tužbi trojice bivših pripadnika nekadašnje državne bezbednosti, koji su prvobitno okrivljeni, a onda pravosnažno oslobođeni za ubistvo Ćuruvije u Beogradu. Oni su tužili Fondaciju Slavko Ćuruvija zbog povrede ugleda i časti, a zbog izjava i komentara ove fondacije datih nakon što su sva trojica oslobođeni optužbi za ubistvo novinara. Izvršna direktorka Fondacije Slavko Ćuruvija, Ivana Stevanović, rekla je za RSE da je neverovatno da je ročište zakazano baš na dan Ćuruvijinog ubistva, te da je ono ipak otkazano. Ona je pozvala vlast u Srbiji da povuče ručnu kočnicu, jer je represija prema novinarima sve veća.
To je naročito zastrašujuće u trenutku u kome mi sada prisustvujemo u Srbiji, u koji sve više i više po svojoj brutalnosti, ogoljenoj diktaturi, podsjeća na tu 99. godinu, koja je između ostalog rezultirala i Slavkovim ubistvom. Mi imamo hapšenja kolumnista i novinara, otvorene pozive predsednika da se uhapse novinari, pretnje tužiocima koji to nisu radili, proterivanja stranih državljana, jedno bezočno i sve opasnije targetiranje svih kritičkih glasova u ovoj zemlji.
Rekla je Stevanović za RSE. Pripadnici nekadašnje državne bezbednosti Milan Radonjić, Miroslav Kurak i Ratko Romić tužili su fondaciju zbog povrede ugleda i časti nakon saopštenja u kome je fondacija reagovala na oslobađajuću presudu apelacionog suda. Sva trojica od fondacije Slavko Ćuruvija traže odštetu od po 500.000 dinara. Njih trojica, kao i Radomir Marković, šef državne bezbednosti u vreme vlasti Slobodana Miloševića, prvostepeno su osuđeni na ukupno 100 godina zatvora za ubistvo Slavka Ćuruvije, počinjeno 99. godine, da bi u februaru 24. bili oslobođeni. Vlasnik lista Dnevni telegraf i nedeljnika Evropljanin Slavko Ćuruvija ubijen je 11. aprila 99. godine u prolazu ispred zgrade u kojoj je živeo. Suđenje za ubistvo je počelo u junu 2015. 17 godina od njegovog ubistva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Centar Beograda zatvoren je za saobraćaj uoči skupa pristalica vlasti pod nazivom Ne damo Srbiju, na koje je pozvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Više o skupu Sonja Gočanin i Nevena Bogdanović.
Policijske patrole obezbeđuju skupa. Na nekoliko punktova građani pišu pisma predsjedniku Srbije i pristupaju pokretu za narod i državu, prenosi reporterka Radija Slobodna Evropa. Neki od njih su Milan Lončar iz Paraćina i Radmila Vuković iz Beograda.
Zbog čega ste odlučili da pristupite pokretu?
Zato što volim Srbiju i hoću da Srbija bude celovita.
Pa ja želim da pristupim iz razloga što živim u ovoj državi. Meni ona odgovara, meni lično, ne znam za druge. Odgovara, ja ne bi menjala ništa, samo da bude još sve bolje i bolje.
Sa druge strane, Luka i Dubravka za Radio Slobodna Evropa kažu da su protivnici ovakvog okupljanja.
Da budem iskren, ovo mi sve izgleda kao jedan veliki šabački vašar ili cirkus. Samo toliko ima da kažem.
U jeku višemesečnih protesta u gradu ovde se odvija, kako ga zove Srpska napredna stranka, sabor, trajeće 3 dana. Ovde je građanima ponuđeno i da mogu da ostave pismo predsedniku. Ja sam videla da ste vi ubacili pismo. Da li biste mi rekli šta ste napisali?
Pa, otprilike sve ono što su mu studenti svih ovih meseci poručili da nije nadležan. Bilo bi lepo da odgovori, da se skloni sa funkcije na kojoj se nalazi.
Vučić je 8. aprila pozvao građane na ovaj skup, koji se održava od 11. do 13. aprila u ime novoosnovanog pokreta za narod i državu. Okupljanje se održava u jeku višemesečnih masovnih protesta koje organizuju studenti koji blokiraju državne univerzitete sa zahtevom da se utvrdi odgovornost vlasti za pogibiju 16 ljudi u nesreći na železničkoj stanici u Novom Sadu. Vučić je najavio da će na skupu pokreta za narod i državu odrediti svoje zahteve koji su usklađeni s Ustavom. Na skup je osim građana pozvao i sve političke partije i pokrete. Predsjednik Srpske napredne stranke i premijer u tehničkom mandatu Miloš Vučević izjavio je danas da će na skupu Ne damo Srbiju u Beogradu biti definisani zahtevi, od kojih jedan svakako mora biti da se država odblokira od svih blokada. Na Vučićev skup su se pojedine grupe njihovih pristalica uputile peške. Jedna grupa pešači iz Novog Sada, dok su u drugoj grupi ka Beogradu Srbi sa Kosova. Kako su naveli, žele da tim potezom pruže podršku predsjedniku, ali i studentima koji se protive blokadama fakulteta i traže povratak na nastavu. Protivnici blokada, koji sebe nazivaju studentima koji žele da uče, kampuju u parku u centru Beograda, nadomak predsjedništva Srbije. Oko Pionirskog parka, u kom se nalazi kamp studenta koji žele da uče, ponovo je ograđen traktorima, koji su prethodno tu bili raspoređeni u vreme studentskog protesta 15. marta. Studenti u blokadi, koji duže od 4 meseca blokiraju državne univerzitete, predvode masovne proteste na koje izlaze stotine hiljada ljudi širom Srbije. U fokusu zahteva i utvrđivanje krivične i političke odgovornosti za pogibiju 16 osoba u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočenin i Nevena Bogdanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Viši saradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa sletio je u Rusiju dok traje niz diplomatskih aktivnosti oko rata u Ukrajini, koje uključuju američko-ukrajinske razgovore u Vašingtonu i sastanak kojim predsjedavaju Britanija i Njemačka u Briselu. Edi Bajrović.
Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je ruskim državnim medijima da je američki posebni izaslanik Steve Witkoff stigao. Peskov je rekao da će saopćiti dodatne informacije ako se Trumpov izaslanik sastane s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ruska državna novinska agencija TASS rekla je da se Witkoff odmah sastao s Kirilom Dmitrijevom, dobro povezanim insajderom u Kremlju i čelnikom Ruskog fonda za direktna ulaganja. Prošle sedmice njih su se dvojica sastala u Washingtonu, gdje su razgovarali o jačanju bilateralnih odnosa. Posjet dolazi dan nakon što su se američki i ruski dužnosnici sastali u Istanbulu kako bi razgovarali o normalizaciji diplomatskih odnosa, potencijalno zaustavljajući neka od masovnih protjerivanja osoblja ambasada nakon početka ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu 2022. Ovo je Witkoffova treća posjeta Rusiji otkako je Trump preuzeo dužnost obećavši popraviti veze s Moskvom. Prošlog mjeseca njegov sastanak s Putinom otvorio je put telefonskom razgovoru između dva predsjednika, također je posjetio Moskvu u februaru i bio dio američko-ruskih pregovora u Rijadu. Witkoff je njujorški poduzetnik i prijatelj američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji nema prethodnog diplomatskog iskustva. To je u nekim krugovima izazvalo zabrinutost zbog njegove vodeće uloge u tako delikatnim razgovorima. Trump je jako hvalio Witkoffa, nazvao ga je izvrsnim pregovaračem i sjajnom osobom. Witkoffova posjeta bit će usmjerena na poticanje zaustavljenih američkih napora da posreduje u prekidu vatre između Rusije i Ukrajine. Trump je nedavno izrazio frustraciju zbog sporog tempa napretka. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org.
Peking povećava carine na američke proizvode na 125% nakon odluke Vašingtona o rastu carina na kineske proizvode na 145%. Time se, prema pisanju agencija, dodatno produbljuje trgovinski rat između dvije najveće svjetske ekonomije. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Nakon što je pauzirala primjenu carina desetinama zemalja, Bijela kuća je nastavila da vrši pritisak na drugu najveću ekonomiju svijeta, Kinu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u sridu da će privremeno sniziti nove carine za mnoge zemlje, ali ih je dodatno povećao za Kinu na 145%.
Nametanje abnormalno visokih carina Kini od strane SAD-a ozbiljno krši međunarodna i ekonomska trgovinska pravila, osnovne ekonomske zakone i zdrav razum, te potpuno jednostrano maltretiranje i prisila.
Navelo je kinesko ministarstvo financija u saopštenju. Kina je odgovorila dodatnim povećanjem carina na američke proizvode na 125%, što je povećanje od preko 40%. Predsjednik Donald Trump kaže da carinama želi da preuredi svjetsku ekonomiju, primoravajući proizvođače da se baziraju u Sjedinjenim Državama i zemlje da smanje tarife na američke proizvode. Kritičari navode da Trumpova politika izaziva haos za kompanije koje se oslanjaju na složene lance snabdijevanja, otuđujući bliske saveznike i čineći robu skupljom za američke potrošače. Inače, američki predsjednik je na svojoj društvenoj mreži Truth Social u srijedu najavio pauzu 90 dana u vezi sa primjenom takozvanih recipročnih carina. Kazao je da je u međuvremenu više od 75 zemalja tražilo pregovore o njima. Govoreći o Evropskoj uniji, američki predsjednik je ocijenio da je pametno što je Briselu dosta od kontramjera.
Evropska unija je bila spremna da objavi odmazdu, a onda su čuli šta smo uradili u odnosu na Kinu,
rekao je Trump. Francuski predsjednik Emmanuel Macron umeđu vremenu je pozvao Evropsku uniju da nastavi sa pripremama kontramjera, ističući da su američke carine samo pauzirane, ne i ukinute. Sa Evropskom komisijom moramo da se pokažemo kao jaki. Evropa mora da nastavi da radi na svim neophodnim kontramjerama, naveo je Macron na mreži X. A kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je u petak Evropsku uniju da se udruži sa Pekingom u odupiranju, kako je ocijenio, jednostrano maltretiranju. Na razgovorima sa španskim premijerom Pedro Sanchezom, državni mediji su citirali Xi-a, koji je rekao da bi Kina i EU jednostavno trebalo da se udruže po tom pitanju, navodi Reuters. Pored povećanja carina, Kina je u petak podnijela tužbu Svjetskoj trgovinskoj organizaciji zbog povećanja američkih carina.
Akcije na Wall Streetu zabilježile su u četvrtak značajan pad uslijed rasta zabrinutosti zbog ekonomskog utjecaja carinskog rata koji je na više frontova vodi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. S druge strane, u Europi je došlo do skoka na berzama, pri čemu je većina indeksa zabilježila najveći dnevni rast od 2022. pošto je Trump dan ranije objavio da pauzira na 90 dana povišene takozvane recipročne carine većini zemalja, ali im je zadržao osnovni nivo od 10%. Ipak, budući da je Trump zadržava ogromne carine za Kinu, sve veća zabrinutost zbog eskalacije trgovinskog obračuna Washingtona i Pekinga umanjila je optimizam zbog pozitivnih ekonomskih podataka i trgovinskih pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Europe. Iako su na 90 dana pauzirane recipročne carine koje su Sjedinjene Američke Države uvele za većinu zemalja, to nije izbrisalo globalnu zabrinutost zbog carinskog rata. Ukoliko američke carine opstanu, članice Evropske unije bi zbog manjeg izvoza u Sjedinjene Američke Države vjerovatno ušle u stagnaciju ili recesiju, a u takvim okolnostima će mnogi Evropljani preispitati hoće li trošiti na turistička putovanja. A to bi utjecalo na turistički prihod Crne Gore u kojoj je prošle godine boravilo preko 800.000 turista iz zemalja Evropske unije, skoro trećina ukupnog broja. Tema Jasne Vukićević.
Odluka o podizanju carina SAD-a na najviži nivo u posljednjih 100 godina bi mogla posebno da pogodi Evropsku uniju jer je carina od 20% na evropske proizvode izazvala strah od inflacije. Kako to može uticati na turizam u Crnoj Gori, koju je prošle godine posjetilo oko 840.000 turista iz Evropske unije, pitamo Danicu Kaženegra Gregović iz agencije Gulliver Montenegro koja posluje sa stranim turoperatorima.
Mislim da ne mogu pretjerano da utiču na našu ovu sezonu u Crnoj Gori, zato što turisti iz zapadne Europe su najvećim delom već odlučili gdje će da idu na odmor i imaju sredstva za to. U teoriji može da utiče, pogotovo ukoliko se ostvare ispune sumorne prognoze o novoj svetskoj ekonomskoj krizi, ali iskreno mislim da bi to više moglo da se odrazi na neke buduće sezone nego konkretno na ovu.
Carine su zapravo porez koji plaća uvoznika, koji se obično na kraju prenese na teret potrošača, pa njihov efekat na turizam može biti dvojak. Direktno sa tržišta SAD-a i sa zapadnoevropskih tržišta, ocjenjuje Ivo Županović, profesor ekonomije i turizma na Fakultetu za biznis i turizam u Budvi.
Može dvostruko utjecati na dolazak, odnosno potencijalnu fluktuaciju broja gostiju sa tržišta Sjedinjenih Američkih Država. Prvo zbog toga što ukoliko dođe do slabljenja dolara, što je bio slučaj u prethodnih nekoliko dana, može doći u njihovim očima do poskupljenja samih aranžmana ka Europi, to je jedno, a drugo, to može indirektno uticati i na zapadnoevropska tržišta na neki srednji rok, zbog toga što će, ukoliko navedene carine ostanu i opstanu, njihova makroekonomija na neki način biti u određenoj stagnaciji, moguće recesiji, jer će izvoz ka Sjedinjenim Američkim Državama sigurno biti niži. Znači, tu imamo dva efekta, na direktno sa tržišta Sjedinjenih Američkih Država i drugi sa zapadnoevropskih tržišta. To ne očekujem kad su u pitanju određeni aranžmani, već ugovoreni aranžmani za ovu godinu, ali sigurno aranžmani koji se odnose na sezonu i narednu godinu, da, ukoliko ovakva situacija ostane.
Iz ugla agencija, na ovogodišnju sezonu trenutno više utiču odluke države i javnih preduzeća nego globalna dešavanja, kaže Kažanegra Gregović. Podsjetimo, od ove godine u sektoru turizma PDV sa 7 poveća na 15% za hotelski smještaj i određene proizvode i usluge. I ta odluka je bila donijeta kada je već bilo zaključeno preko 90% ugovora sa turoperatorima. Kažanegra Gregović navodi i nove primjere uoči samog početka predsjedanja sezone.
Kod nas i dalje se cenovna politika javnih preduzeća menja u neko, nazovimo, nevreme. Imamo najave potencijalne promjene cena, ulaznice u nacionalne parkove, neke lokalne turističke organizacije također razmišljaju o povećanju cena lokalnih taksi i boravišnih taksi, tako da to mnogo više utiče na naš rad i rentabilnost nego trenutne svjetske ekonomske prilike.
Predsezona u Crnoj Gori tradicionalno počinje oko Uskrsa, kada stižu prve veće organizovane grupe turista. A prvi put od obnove nezavisnosti Crna Gora u novu turističku sezonu ulazi sa padom turističkih prihoda iz prethodne godine, izuzev pandemijske 2020. Pad prihoda je tokom 2024. u odnosu na godinu prije bio 3,6%. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Posljednja akcija Državne agencije SIPE u Banja Luci uz asistenciju Policije Republike Srpske protiv krijumčara migranata otkriva, prema mišljenju analitičara i opozicije u tom entitetu, ključnu tačku političkog preokreta u kojem se nalazi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, tražeći izlaz iz političke izolacije i spas od potjernice zbog narušavanja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Svoj stav potkrepljuju i Dodikovom objavom na društvenoj mreži X, kada je prvi put javno spomenuo mogućnost zamrzavanja antiustavnih zakona u Republici Srpskoj. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ističu kako je Dodik ustuknuo, pritisnut potjernicom zbog narušavanja ustavnog poretka, osudom iz Evropske unije nove administracije Sjedinjenih Američkih Država, te pod teretom i posljednjih sankcija Njemačke i Austrije, kojima je zabranjen ulazak u te dvije zemlje. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, već godinama se nalazi pod američkim sankcijama. Međutim, ključni preokret se dešava nakon propalih nada za međunarodnu podršku, prvenstveno nove administracije Sjedinjenih Američkih Država, secesionističkoj politici Dodikove vlasti u Republici Srpskoj, te sankcija koje su prije nekoliko dana uvela Njemačka i Austrija, zabranjujući ulazak Dodiku, te predsjednicima entitetskog parlamenta i vlade Nenadu Stevandiću i Radovanu Viškoviću u te dvije zemlje. To za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje politikolog Adnan Huskić.
A za međunarodnom polju, činjenica da u Republici Srpskoj građani apsolutno nisu zainteresovani za ovo. Činjenica da opozicija, što moram reći da sam zaista pozitivno iznenađen načinom koji opozicija nije sebi dozvolila I ovo je realno prvi put da bude uvučena u njegove igranke. Njegove, znači radi se o jednoj osobi. Za ono kako će Dodik ili šta će Dodik u narednom periodu raditi, a to je da se sada vjerovatno ide ka tome da se objasni da se u stvari ništa nije desilo. I mislim da apsolutno ne treba dopustiti to. Apsolutno ne treba dopustiti to. Mislim da bi u stvari užasno štetno bilo da se vrše sada, čak i ako se radi o međunarodnim akterima koji jesu skloni, većina njih da nađu neki kompromis. Ne. Ovo je pitanje toga da li institucije postoje ili ne postoje, da li tužilaštvo i sudovi postoje ili ne postoje, da li mogu da funkcionišu ili ne mogu da funkcionišu. Ako se sada desi da se reterira u tom smislu, jel da se razvodni cijela ova situacija, vjerujte, samo se kupuje vrijeme do naredne krize koji će ponovo izazvati Milorad Dodik i ljudi oko njega.
On navodi kako je Dodikova politika povlačenja u situaciji kada je doneseno niz antiustavnih odluka u Republici Srpskoj počelo neobaveznom izjavom Nenada Stevandića, predsjednika Entitetske skupštine, koji je pred novinarima 21. marta poručio da će predložiti Dodiku da zamrzne odluke Narodne skupštine ako visoki predstavnik povuče svoje odluke.
Odluke jesu donesene bile, jel vidite vi šta oni rade od Narodne skupštine Republike Srpske? Jel vidite vi da oni, prvo Stevandić koji kaže sad ću ja, da, mi ćemo povući, stani malo, mislim, jel nešto usvojeno, jesu neki ljudi glasali za to? Pa kako misliš ja ću to povući sada? To nije stvar više koja pripada tebi, pripada Narodnoj skupštini. Dodik se uvijek busa u grudi oko Narodne skupštine, jeli, to je najbitniji organ u Republici Srpskoj. Sad smo vidjeli, iako smo znali to, dakle mi koji se tim bavimo, ljudi koji se bave, jel, uopšte političkom dinamikom u Bosni i Hercegovini, odavno mi znamo da Narodna skupština nije ništa drugo nego jedna direktna ekstenzija Dodikove moći.
Jedan od bitnih momenata za Huskića su i poruke sa sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom, nakon kojeg se moglo čuti da je situacija u BiH bila jedna od glavnih tema razgovora. Huskić je mišljenja i da su Vučićevoj Srbiji Dodik i njegova politika sve veći teret i nedavna posjeta ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića Banja Luci 4. aprila također je potakla na takvo razmišljanje, s obzirom da je naprasno, bez obrazloženja, otkazana najavljena konferencija za novinare nakon sastanka Dačića sa Dodikom. Najbitnije od svega je, zaključuje Huskić, činjenica da su državne institucije Bosne i Hercegovine cijelo vrijeme operativne na teritoriji Republike Srpske.
Cijelo ovo vrijeme, od kako su ti zakoni stupili na snagu, SIPA nesmetano operiše na teritoriji Republike Srpske. Mislim da je ta činjenica u stvari mnogo bitnija od ovoga, spreman sam da razgovaramo, da povučem i tako dalje.
U opozicionim strankama u Republici Srpskoj napali su Dodikovu poruku na društvenoj mreži X, u kojoj je ponudio zamrzavanje antiustavnih zakona u Republici Srpskoj, ukoliko visoki predstavnik povuče svoje odluke. Predsjednik SDS-a Milan Miličević izjavio je kako je vidljivo da zakoni nisu zaživjeli i da zabranjene institucije rade u Republici Srpskoj. U sličnom tonu je bila i reakcija predsjednika Partije demokratskog progresa i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića, koji je Dodika nazvao trgovcem. Dodik je na X-u izjavio da je vlast Republike Srpske spremna da na određeno vrijeme zamrzne zakone koje je nedavno usvojila Entitetska skupština. A skupština je krajem februara usvojila neustavni zakon kojim se zabranjuje rad državnih pravosudnih i policijskih agencija na teritoriji Republike Srpske, što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine privremeno stavio van snage do donošenja konačne odluke. Dodik je u objavi na društvenim mrežama kao uslov za zamrzavanje zakona naveo poništavanje svih rješenja koje je nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt. No visoki predstavnik Međunarodne zajednice za BiH ima ovlaštenja koje je potvrdio i Ustavni sud Bosne i Hercegovine i Evropski sud za ljudska prava u Strasbourgu da nameće zakone i smjenjuje funkcionere. Schmidt je izmijenio i krivični zakon BiH i uveo da su njegove odluke obavezujuće, a predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik osuđen je i prvostepeno zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika Kristijana Schmidta. Schmidt je poništio, pored ostalih, i zakon u Republici Srpskoj prema kojem se odluke Ustavnog suda BiH neće primjenjivati na teritoriji tog entiteta, a Dodik je nakon toga potpisao taj zakon. Krajem februara, tokom marta, protiv Dodika je BiH pravosuđe raspisalo centralnu potjernicu jer se nije odazvao pozivu tužilaštva Bosne i Hercegovine na saslušanje zbog sumnje da svojim aktivnostima vrši napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja. Se kolege Slavka Ćuruvije, ubijenog novinara i vlasnika dnevnog telegrafa i nedeljnika Evropljanin, sećaju 90. godina u Srbiji rada sa Ćuruvijom. Ćuruvija je ubijen u aprilu 1999. nakon niza pritisaka na rad novine u njegovom vlasništvu zbog kritičkog izveštavanja u vreme režima Slobodana Miloševića, tada predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. U Ćuruviji kao novinaru, uredniku, menadžeru i kolegi poslušajte u podcastu Između redova koji su pripremili Nenad Branković i Sonja Gočani.
I slučaj prohladan i jako vitrovit dan. Čaman je onako počelo sunce tu da zalazi, bilo je to neko rano popodne, ali je već padao mrak. Telefonom me pozvao kolega iz Glasa javnosti koji nekada ranije radio u jednom telegrafu i pitao me da li znam kakva je to pucnjeva u blizini Slavkove zgrade. Ja sam rekao da nemam pojma kako to čujem, ali da ću provjeriti, ću zvati Slavka da vidim šta se dešava. Međutim, umjesto Slavka javila mi se na telefon kućni, mobilni, na mobilni niko, a na kućni mi se javila Branka koja je plakala i rekla da je Slavko ubijen. I ja sam reagovao kao što onako isprepadano u tom trenutku i pitao sam je šalite se Branka. Rekla nažalost ne šalim se.
Ovako se Miroslav Mikuljanac, nekadašnji urednik novina Dnevni telegraf, seća 11. aprila 1999. godine, dana kada je u Beogradu ubijen novinar Slavko Ćuruvija, vlasnik Dnevnog telegrafa i nedeljnika Evropljanin. Na Ćuruviju je tog dana pucano u prolazu ispred zgrade u kojoj je živeo. Sa njim je tada bila njegova partnerka Branka Prpa, koja je zadobila lakše povrede od napadača. Ćuruvija je bio vlasnik novina u vreme Slobodana Miloševića, autoritarnog predsjednika nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije i u vreme kada je državu vodila koalicija Socijalističke partije Srbije, Jugoslovenske levice i Srpske radikalne stranke. Mikuljanac kaže da se i dalje seća Ćuruviju od pre više od 30 godina kada ga je upoznao.
Ja sam upoznao 90. kad sam došao u borbu, praktično na neizvestan način novinarski idol. On je, kada sam ja počeo da radim, bio urednik unutrašnje i kao svaki klinac ja se nadao ću na dana biti i ja tako urednik kao što je bio on.
On je kasnije i došao na uredničko mesto u Dnevnom telegrafu, dnevnim novinama koje Ćuruvija osnovao u januaru 1996. godine. Mikuljanac kaže da pamti da se divio Ćuruvijinoj sposobnosti da upravlja redakcijom u to vreme.
Kao menadžer je bio fantastičan. Naprosto uspevao da prolazi svuda, završavao je sve što je poželao. Takav smo mi utisak neki imali u to vreme. Provlačio se kroz najsitnije pukotine između julovaca, radikala, SPS-ovaca i uspevao da redakciju drži, iako stalno od samog početka 96. bilo pritisaka.
Mikuljanac kaže da je Ćuruvija imao jedan za to vreme moderan pristup novinarstvu i izgledu novina.
Insistirao je na tome da lik u tekstovima bude jako bitan, odnosno da onaj ko želi da kratko čita novine, naslovnog bloka i lida, može da sazna na sve najbitnije. Znači sve suprotno od onoga kako je novinarstvo danas. Kada vas na portalu teraju da 6 puta kliknete i onda scrollujete skroz dole da biste otkrili da i nema toga što je u naslovu.
Jednog saveta se i dalje dobro seća.
Druga stvar koju je neprekidno savjetovao je bila da čitamo što više stranih novina, medija, da gledamo kako prelamaju, da gledamo kako oni prave naslovne blokove, kako plasiraju fotografije, znači da gledamo kako radi svet, da pratimo, da gledamo strane televizije, da gledamo i da čitamo kad god možemo strane novine, makar bile i stare. To ako je definitivno jedan od troje ili četvoro ljudi u mom životu koji su mi puno pomogli profesionalno.
Mitko Jakovlevski kaže da ga je Ćuruvija pozvao da bude urednik u Dnevnom telegrafu, iako, kako kaže, nikada nije bio novinarska zvezda. I on se dobro seća Ćuruvinih saveta o novinskim naslovima.
Jako je voleo da damo naslov, makar i nemali tekst. Neki događaj dođete, on pita šta je na tom događaju, kaže što je to, je to što ti je naslov, da izvuči naslov, a ti kaže pa čekaj, nisam napisao tekst, ma kaže ajde tekst ću, napiši ga posle, nije bitan tekst. On je smatrao da naslovi prodaju novi. Međutim, ta pravila više nisu važna kod Evropljana. Kod Evropljana je mnogo bitnije da imam, da budu tekstovi, da ima metod, ima analize i sve gostaje. To treba da radi jedan časopis ko što je Evropljana, nemete legafe, nemete legafe.
Jakovlevski kaže da pamti specifičan odnos koji Ćuruvija imao sa novinarima i urednicima sa kojima je često analizirao objavljene tekstove i razgovarao o novinarstvu i politici.
Recimo običaj da sve urednike svake subote uveče vodi na večeru. Sve urednike. I to je bio njegov sistem komunikacije sa uredništvom. Posle to bilo bliska komunikacija. Mislim, reći o komunikaciji, nije reći o prijateljstvu. Nismo mi nešto, ono što kažemo, privatno družili. Kada on zove telefonom, dođe kod mene, to znači dođeš kod njega, onda porozgovaraš o politici, o redakciji. Bilo je običaj da svaki put kad se zatvore novine, da one koji zatvori, da ih donese kod kuće, pa se onda to prelistava, pa se analizira i tako dalje, tako dalje.
Pamti ga kao čoveka koji nije pristajao na kompromise, posebno 1998. godinu, kada je Ćuruvija osnovao magazin Evropljanin.
Kad je pokrenuo Evropljanin, to se znalo da će Evropljanin biti časopis koji će se žestoko obračunavati sa režimom. I jeste, to tekstovi koji su izlazili i sve ostalo su bili nekad obračun sa režimom u svakom pogledu. On nije želeo to da pravi bilo kakav kompromis.
Kaže da će uvek pamtiti njegov odnos prema ljudima.
Svako je bio čovek koji vodi računa. Prosto je vodio računa o ljudima. Ne mogu sjetiti nekog čovjeka koji se sjeća njega po zlu, u svakom pogledu. Bio je fenomenalan novinar, bio je sjajan urednik, bio je izuzetan vlasnik, kako vam kažem, u svakom pogledu. Znači, ja ne mogu danas da kažem svoje distance pogotovo, razumete, neku lošu stvar o njemu.
Jakovlevski i Mikuljanac kažu da svoj odnos sa Ćuruvijom tada ne mogu nazvati prijateljski, ali da je to za njih bio prisan profesionalni odnos.
Mi smo svi šetali, družili, znači sve što se je rađeno, uredništvo što je radilo sa Pavkom Ćuruvijom bio poslovni odnos koji je bio malo specifičan. On je bio bliži od ostalih poslovnih odnosa, ali nije bilo ni jota dalje od toga.
Dakle, ne znam kako to danas zvuči, ali ne verujem da je iko bio posebno blizak u tom smislu da je dolazilo do nekih kućnih poseta. To tek u ovom posljednjem, u ovoj posljednjoj fazi kada smo zaista bili bukvalno oslonjeni jedni na druge, onda smo se svi dodatno zbližili. Pre toga je to bio profesionalan odnos, ali jedan vrlo pristojan i kvalitetan odnos. Ja kažem, ne znam boljeg poslodavca od Slavka.
Jakovlevski kaže da pamti koliki je tiraž imao Dnevni telegraf i kakav je uticaj imao u to vreme.
Svoje najveće ekspansije Dnevni telegraf imao 130-140 hiljada primjeraka. Njegovo beogradsko izdanje je bilo moćno izdanje. To se grabilo uveče, razumete, na Terazijama i svuda je se ono predavalo kod kupotera, kod toga su postavili kod kupotere. To su novine koji su imali učitog uticaja.
Srđan Janković je danas novinar Radija Slobodna Evropa u Crnoj Gori. U Dnevni telegraf je došao kao mlad novinar. Pratio je Crnu hroniku i suđenja. Navodi da je bio ponosan što je deo tog tima.
On je kao direktor i glavni urednik okupio najznačajnija imena srpskog novinarstva koji su imali redovne kolumne. Tu je bio Bogdan Tirnanić, Aleksandar Tijanić, književnik Svetislav Basara, Zoran Mamula sa B92. Ja sam mogao samo od njih da učim tada u tom vremenu. I ja sam samo slušao i na koji način razgovarao i pokušavao da upijam.
Kaže da je sa Ćuruvijom imao strogo profesionalni odnos i da se rada u Dnevnom telegrafu seća kao veoma podsticajnog.
Ja sam bio tada mladi novinar, znači ja sam tada imao 23-24 godine. Mi smo razgovarali naravno, ali isključivo o stvarima koje su se ticale tekstova iz sutrašnjeg izdanja i mogu da kažem da sam bio tu veoma uspešan. Mi smo tada brojali koliko će ko da ima naslovnih strana. Znači koliko će ko da zauzme naslovnih strana u jednom mesecu i jednom se desilo da u jednom mesecu sam ja zauzeo 23 naslovne strane. 23 dana su moji tekstovi bili na naslovnoj strani. To je recimo bilo, ajde da kažem tako, neko takmičenje između nas novinara.
Janković smatra da je redakcija opstala zahvaljujući tome što je Ćuruvija njom upravljao samostalno.
On nije imao u svojoj novini upravni odbor. Znači on je bio sve. Znači, ako je režim hteo da napravi pritisak prema dnevnom telegrafu, morao je da napravi prema njemu direktno. Znači, nije moglo da dođe u dnevnom telegrafu do podele, recimo, upravnog odbora, jer tada su mediji su se delili, tada su uticajnih listova. Kada bi prešli otprilike tu neku zamišljenu liniju koja je dovodila u neku opasnost tadašnji režim, istoga momenta polovina redakcije bi otišla sa jednim delom upravnog odbora i ta bi redakcija bila podeljena.
On kaže da ne pamti da je do 1998. godine trpeo neke ozbiljnije pritiske.
Dnevni telegraf u stvari bio politički najuticajniji štampani medij u Srbiji u tom vremenu, koji apsolutno nije pravio kompromis sa režimom Slobodana Miloševića. Tadašnja vlast je dosta zazirala. Sve do sredine 98. godine, kada je pojačana represija na Kosovu i kada je Miloševićev režim krenuo u obračun sa nezavisnim medijima u Srbiji, znači do tada nisu to bili neki jaki pritisci.
Skupština Srbije je u oktobru 1998. godine po hitnom postupku usvojila Zakon o javnom informisanju koji je predviđao oštre kazne za medije. Zakon je po mnogo čemu bio kontroverzan i narušavao novinarske slobode. Omogućavao je izricanje novčanih i kazni zatvorom zbog citiranja izjava sagovornika koje su prema proceni vlasti ugrožavale nacionalnu bezbednost. Magazinu Evropljanin istog meseca je izrečena najveća kazna naplaćena bilo kojem mediju u Srbiji do danas, 2,4 miliona dinara, što je prema tadašnjoj konvertibilnoj valuti, nemačkim markama, iznos od oko 333 hiljade maraka. Slavko Ćuruvija je u oktobru 1998. godine najavio ispred štamparije borbe u kojoj je štampao dnevni telegraf da neće odustati.
Ćemo svakog dana štampati ovaj štampari telegraf dok ne nateramo da odustane. Valjda će se naći neko inteligentan u ovoj državi ko će reći nemojte to više da radite. Dakle, počeli smo večeras i štampat ćemo svakog dana dok neko ne pobedi. Sad poće vidjet ćemo.
Aleksandar Vučić, današnji predsjednik Srbije, a tada ministar informisanja, upozorio je listove Dnevni telegraf Našu borbu i danas da će biti zabranjeni ako nastave da pišu kao do tada. Nakon prvih kazni izrečenih na osnovu Zakona o javnom informisanju, Ćuruvija je rekao da se neće povinovati tom zakonu.
Ove novine su pravljene prema našoj savesti. Nisu pravljene prema njihovom zakonu i ja im obećavam da neću da pravim prema njihovom zakonu novine, nego prema svojoj savesti. A njihovo će biti da prave predstave kao što su pravili večeras, da prave predstave na suđenjima kao što su pravili ovih dana i da se brukaju pred celim svetom onim što radi.
Ćuruvija je u jednom intervju za strane medije, kako je objavljeno u dokumentarnom filmu Ćuruviji na sajtu Fondacije Slavko Ćuruvija, govorio o sastanku koji je imao sa Miro Marković, suprugom predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića.
When I met her last time,
kada smo se vidjeli posljednji put na dan kada je usvojen ovaj nenormalan i neustavan zakon o informisanju, rekao sam joj, Miro, vidite, ovo je vrlo loše, ovo je diktatura, ovo je recesija i tako dalje. Ona je rekla, ovo je trebalo da uradimo još pre 3 godine. Ova nenormalna vlada je to uradila početkom ovog meseca. Godinama sam im govorila, i vi to znate, kao i oni. O tome sam čak i pisala. Ovo je trebalo da uradimo još pre 3 godine.
We should have done it 3 years.
Usledila je zaplena imovine preduzeća i tiraža izdanja Evropljanin i Dnevni telegraf koji su bili u vlasništvu Ćuruvije. Evropljanin je kažnjen na osnovu prijave da je u tom magazinu objavljen veći broj tekstova, ilustracija i fotografija kojima se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka, narušavanje teritorijalne celovitosti i nezavisnosti Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Na kioscima se prethodno 19. oktobra 1998. pojavilo izdanje Evropljanina u kojem je objavljeno otvoreno pismo predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću pod naslovom Šta je sledeće Miloševiću. Autori teksta bili su Ćuruvija i novinar Aleksandar Tijanić, kasnije direktor Državne radiotelevizije Srbije. Ovo su delovi tog teksta.
Gospodine predsjedniče, možda ne znate, u vašoj državi prošle nedelje izvršen je državni udar. Ekstremistička grupa vaših saradnika iz 3 vladajuće partije, suprotno vašoj tvrdnji o otklonjenoj ratnoj opasnosti, zadržala je protivustavnu uredbu, zavela faktičko vanredno stanje, suspendovala zakone i preuzela vlast u Srbiji. Zabranjene su 3 dnevne novine i 1 radio stanica, što se nikada u istoriji ove zemlje nije dogodilo. Uradili su to brutalno, patološki uživajući u demonstraciji sopstvene moći i nedodirljivosti. Raspolaganje državnim i društvenim bogatstvom prepustili ste izabranom krugu od 100 porodica koje uživaju vašu podršku i zaštitu. Funkcioneri države koje ste na čelu demonstriraju feudalnu rasipnost, skorojevićku bahatost usred sveopšteg siromaštva i bede. Krupnim kompanijama upravljaju vaši poverenici. Oni guše uspostavljanje slobodnog tržišta, jer je slobodno tržište nespojivo sa koordinacijama, komitetima, uredbama, monopolima, kvazibankama, kvaziministarstvima, lažnim kreditima, kontrolisanim deviznim uličnim kursom sa ovlašćenim dilerima. Vi ste jedini šef države na svetu kojem su u kuću ulazila 3 ubijena na ulici, a da do danas nisu otkrivene ni ubice, niti razlozi njihove likvidacije. Na ulici je previše oružja i nasilja. Organizovani kriminal kontroliše promet važnih roba i usluga. Parapolicije i danas postoje. Ulično nasilje i ubistva su svakodnevna pojava i praktično je država prenela na građane brigu za svoju imovinsku i ličnu bezbednost. Pismo vama, naš je skromni prilog borbi za slobodu od straha.
Mikuljanac kaže da je nekada velika redakcija, nakon zaplene imovine, bila prinuđena da se preseli i radi u krajnje skromnim uslovima u zgradi Beograđanke.
Znači, mi smo od tog nekog, recimo, sredine novembra ili kraja novembra, kad smo prešli u Beograđanku, radili uz pomoć 2-3 pisaće mašine. Znači, tekstovi se radili kao u praistoriji. Znači, na parčetu papira otkucate, onda tekst predate urednicima, urednici ga srede, pošalju na prelom. Tek na prelomu je dolazilo do kompjuterizacije delimične. Znači, tu se novina prelamala i PDF fajlovi su onda slani u štampariju koja je tada bila, ja mislim, u Podgorici, u svakom slučaju u Crnoj Gori. U svakom slučaju imali smo, kažem, samo nekoliko najobičnijih pisaćih mašina, jedna od njih je bila moja koju sam donao od kuće. To je naprosto funkcionalno tako što su 2 mobilna telefona se šetala od ruke do ruke, kome je šta bilo potrebno, koji je imao privatni mobilni imao, ali tada je to bila redost.
Kaže da se zajedno sa kolegama nadao da će redakcija preživjeti i takve vanredne okolnosti.
Mi smo navikli na nenormalne uslove bile, na kašnjenje u honorarima i platama, na to da nas niko iz vlasti ne doživljava kao ozbiljne sagovornike, niti da želi da održava kontakte sa nama. Da se radi u teškim uslovima, da se jedna pisaća mašina deli na 5 ljudi, da jedan fiksni telefon postoji ili 2 kasnije mobilne. Znači, nekako vratili su nas na fabrička podešavanja iz jedne udobne i fine redakcije u kojoj je bilo i interneta 97. 8. brzog, prilično brzog za ono vreme, u kojem smo počinjali kao urednici da dobijamo mobilne i kojim financije nisu bile značajan problem. Znači, mi smo bili vraćeni na to podešavanje iz početka 90. kada ništa nije bilo normalno.
Novine Dnevni telegraf i Danas bili su u oktobru zabranjeni specijalnim medijskim dekretom. Dnevni telegraf je nadalje štampan u Crnoj Gori. Jakovlevski se seća kako je to izgledalo.
Štampalo se u Crnoj Gori, to je stvarno bilo čisto da bi se oživio nešto, eto, nešto spakujemo i to se pošli u Crnoj Gori, pa se onda švercuju novine pošto bili zabranjeni u Srbiji, dok nisu pošli da plene novine na granici, tako da više nismo mogli da švercuju.
On kaže da nakon zaplene imovine više nije bilo novca za honorare, ali da i on se još nekim kolegama ipak ostao da radi besplatno u Dnevnom telegrafu.
Pitali su me to mnogi u to vreme, zašto ne ideš negde. Imao sam pozive da pređemo neke 2-3 lista, ali ne znam, prosto sam neko donao odluku da ostavim u svakoj do kraja. To nije racionalna odluka, to je neka vrsta emotivna odluka.
I Mikuljanac kaže da je bio deo redakcije u vreme kada je ona opstajala na čistom entuzijazmu novinara.
Nalazili smo se kako je ko mogao i znam da je bilo dosta međusobnih pomaganja i da je Slavko insistirao, naravno, da ono malo para što je bilo se da ljudima koji su bili ugroženi financijski, znači bilo je 4 ili 5 majki koje su bile, kako se to kaže, samohrane i bilo je nekoliko još ljudi na koje znam da su bili u relativno teškoj situaciji jer su bili izbjeglice i oni su imali nekakvu prioritet u tom trenutku, a mi smo živjeli od ušteđevina i od čistog vazduha.
Janković kaže da to vreme pamti po tome što su izvršitelji plenili stvari novinara.
Urednicima su izvršioci ulazili u kuće da zaplene imovinu po osnovu te neke tadašnje prekršajne kazne, pa je jednom od njih i zaplenjeni dečiji krevet.
Jakovlevski kaže da je u to vrijeme dnevni telegraf štampan u svega nekoliko hiljada primjeraka u Crnoj Gori, a novine dopremane večernjim vozom za Beograd.
Mislim, ja sam stalno bio u redakciji, tako da manje više uvek. I kad su izdali stvari, kad su zapečatili, naravno smo očekivali. Ja kažem vam, jedino što sam mogao da verujem da će ga ubiti. Eto, prosto, mislim, ne znam ni da li sam verovao, ali prosto u toj situaciji ili ne želim se da verujete da radim što u tom pravcu.
Brat ubijenog Slavka Ćuruvije, Jovo Ćuruvija, je 2012. godine u obraćanju izvestiocu Evropskog parlamenta za Srbiju. Između ostalog rekao da je tortura režima Slobodana Miloševića protiv njegovog brata počela 1998. godine, pošto je donesen novi zakon o informisanju, a da je pojačana posle govora Slavka Ćuruvije pred Helsinškom komisijom u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država 10. decembra 1998. godine. U dokumentarnom filmu na sajtu Fondacije Slavka Ćuruvije objavljen je deo tog Ćuruvinog govora.
Mr. Chairman, ladies and gentlemen, free press is no longer possible in Serbia.
Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, slobodno novinarstvo u Srbiji više nije moguće. Novinare optužuju i osuđuju za nameru kršenja ustava i ugrožavanje sigurnosti države. Drakonske kazne su nametnute u ime zakona oduzimajući novinarima imovinu i efektivno gaseći njihove publikacije. Do pre mjesec dana bio sam uspješan izdavač i vlasnik dva uticajna i popularna izdanja dnevnih novina, Dnevni telegraf i magazin Evropljanin. Gospodine predsjedniče, danas stojim pred vama kao čovjek čija je kompanija uništena, čiji je redakcijski komentar zaplenjen i čije su publikacije zabranjene od strane režima Slobodana Miloševića. Udar režima na moje i publikacije drugih počeo je 14. oktobra, kada je Dnevni telegraf zabranjen zbog naslovne strane na kojoj je pisalo NATO odobrio napad, Milošević prihvata plan. Ministarstvo informisanja je zaključilo da objavljivanje te činjenice spada pod kategoriju širenja straha i defetizma. U jedan sat posle ponoći policija je silom izbacila novinare iz redakcije i zapečatila prostorije Dnevnog telegrafa. U ovom momentu želim da vam skrenem pažnju na to da u ovoj celoj krizi sa režimom mediji u Beogradu su svesno potisnuli činjenicu da je NATO odobrio napad i da Slobodan Milošević popušta pod pritiskom. 9 dana kasnije, 23. oktobra, magazin Evropljanin je drastično kažnjen. Posle političkog suđenja u Trgovinskom sudu, magazin je kažnjen za pokušaj nasilnog kršenja jugoslovenskog ustavnog poretka. Zašto? Zbog otvorenog pisma predsjedniku Slobodanu Miloševiću, u kome kolega i ja kritikujemo njegovu desetogodišnju vladavinu. Optužujemo ga da je uništio sve što su Srbi stvorili u posljednjih 150 godina i nudimo 13 predloga za spas Srbije. Režim je odreagovao tako što nam je zarezao 260.000 dolara kazne koje je morala u potpunosti da se plati u roku od 24 sata. To je prouzrokovalo novi zakon o informisanju koji je usvojen dva dana posle objavljivanja magazina i koji je primijenjen retroaktivno. 25. oktobra finansijska policija u pratnji 30 naoruženih policajaca zaplenila je imovinu Dnevnog telegrafa i kompletan tiraž novina. Blokirali su mi kuću i držali moju porodicu i prijatelje u kućnom pritvoru do 3 sata posle ponoći.
And kept my family and friends under siege until 3 a.m.
Redakcija se nikada više nije vratila normalnom režimu rada. Ćuruvija je raspustio redakciju kada su u martu 1999. godine NATO snage otpočele bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije zbog egzodusa i zločina srpskih vojnih i policijskih snaga nad albanskim stanovništvom na Kosovu. Ćuruvija je takvu odluku doneo, kako kaže Mikuljanac, jer je smatrao da neće biti moguće raditi u uslovima još jače cenzure medija tokom bombardovanja. Očekivalo se da će se vlast obračunavati sa svima koje smatra političkim protivnicima. Ipak, kako kaže, redakcija je nastavila da se sastaje.
Onda smo se sastajali posle toga, znači od tog početka sredine marta. Sastajali smo se, ovako pili kafu, šetali se po gradu. Ja sam dva ili tri puta odlazio do Slavka kući. Tako, to su bile neke konsultacije o tome šta nas čeka, šta će biti, razmjena informacija, ko je gde, šta se dešava. Niko nije ni očekivao da će to brzo prestati, ali istovremeno niko nije očekivao da će se to lako završiti kako se završilo.
Jakovlevski kaže da se Ćuruvija neko vrijeme povukao u Crnu Goru, ali da se vrati u Srbiju.
Kad se vratio nazad, posreli smo se, sedeli smo kod njega kod kuće, pisao sam što se vratio, zašto nisi ostao dole, jer ga onda u to vreme i Đukanović i svi ostali smo pružili neku vrstu gostoprimstva i on ima jednu tu čuvenu rečenicu koju je rekao, slušaj Mitko, ako država hoće te ubije, ubićete gde god da jesi.
Život novinara Srđana Jankovića potpuno se promenio u martu 1999. godine. Te godine se zbog novinarskog rada našao na sudu.
Znači na tom montiranom suđenju Ćuruvija i na dvojica novinara smo osuđeni na bezuslovnu kaznu zatvora od po 5 meseci. Meni je recimo presuđeno, a da me sudija nije ni saslušao. Čak i Vrhovni sud potvrdio presudu, iako su mogli da vide da nisam saslušan. Ja sam na dan kada je trebalo da se pojavim u zatvoru, ovaj došao za Crnogoru.
Janković kaže da je povod za kaznu bio tekst kog se i dalje seća.
Jedan od tekstova koji su se tada pojavili u dnevnom telegrafu, koji je bio uperen protiv tadašnjeg, čini mi se, potpredsjednika vlade Milovana Bojića, visokog funkcionera Jugoslovenske levice, na čijem je čelu bila Mira Marković, ali to je samo jedan od tekstova. Oni su mogli da uzmu kao primjer za osudu bilo koji tekst dnevnog telegrafa, i eto, odabrali su taj i sudili su nam po krivičnom zakonu za optužbu širenje lažnih vesti.
On kaže da su oni kao novinari bili osuđeni po članu zakona koji se veoma retko koristio, ali je sud odlučio da ga primeni u tom slučaju.
Da smo iznali nekakvu neistinu, onda bi mi bili tuženi za klevetu i onda bi se to dokazivalo, ali širenje lažnih vesti je i tada bio jedan relikt nekadašnjeg zakona u kome je stajao verbalni delikt. Znači nije se zvao verbalni delikt, nego širenje lažnih vesti. O tome je služio taj član zakona koji se jako, jako retko koristio, ali jeste u tom slučaju.
Janković kaže da je dana kada je trebalo da ode u zatvor odlučio da napusti Srbiju. Uputio se u Crnu Goru, gde i danas živi. Advokati su uspeli da intervenišu i da po istoj presudi spreče zatvaranje Ćuruvije. U posljednjem broju Evropljanina iz marta 1999. godine na naslovnoj strani objavljena je fotografija Ćuruvije Srđana Jankovića i Zorana Lukovića, trojice osuđenih novinara, kako u grafičkom prikazu stoje iza rešetaka. U kolumni urednika izdanja Dragana Bujoševića u tom broju piše:
Slavko Ćuruvija, Srđan Janković i Zoran Luković osuđeni su na po 5 meseci zatvora zato što nisu napisali da je potpredsjednik vlade Srbije Milovan Bojić naručio ubistvo lekara Popovića, ali je tako ipak moglo da se protumači, obrazložio je sudija. Vlast se zaista neprekidno trudi da nam svakodnevno dokazuje kako su životi njenih podanika manji od apsolutnog ništa.
Mesec dana nakon toga Ćuruvija je ubijen, a Janković kaže da se seća medijskih napisa pre njegovog ubistva, ali i medijske ćutnje nakon toga.
Ubistvo Slavka Ćuruvije je prethodila ta hajka državnih medija i posebno jedan tekst pod naslovom Ćuruvija dočekao bombe, koji je prenesen i na RTS-u. Usledilo je njegovo ubistvo, a zatim su narednog dana svi štampani mediji dobili naređenje da o ubistvu Slavka Ćuruvije smeju da objave samo jednu kratku rečenicu i to na dnu strane. I tako je i bilo.
U tekstu Ćuruvija dočekao bombe u tada državnim novinama Politika Ekspres, Ćuruvija se optužuje da je izdajnik Srbije. Više od 20 godina kasnije, Jakovlevski ne nosi nikakve ružne uspomene iz perioda rada sa Ćuruvijom.
Ja ću se cijelo tog dnevnog telegrafa i mog druženja sa Ćuruvijom službeno, da li privatno, nebitno, srećete samo po dobro.
U Beogradu danas jedna ulica nosi ime Slavka Ćuruvije, a memorijalna ploča nalazi se na mestu gde je ubijen. Ćuruvijeno viđenje novinarstva u doba represije ostalo je zabeleženo 1998. godine.
Mi smo pisali u vreme onih najrigidnijih komunista tipa Dolanca i te stare garde. I to smo pisali relativno otvoreno i oštre komentare. Mi nikad ovako nešto nismo doživjeli. Ja nisam ovako nešto doživio. Ovo je strašno, ajde da upotrebim taj izraz, i sprema se velika tuča nas i njih. Mi smo izdržljivi. Evo, nije to bez osnova što ja sad pričam i se samo hvalim na prazno. Mi nemamo izbora, dakle to je poenta, mi smo potpuno lišeni straha od njih, mi se njih ne bojimo i nemamo izbora i mi ćemo se sa njima tući i oni će nama imati vrlo jakog protivnika i mislim da su se oni namerili na neke ljude, to jest na nas i vidim i druge kolege, i da pokreću rat koji će svakako izgubiti. mi ćemo novinari biti ostatak života, a oni neće biti političari ostatak života i mi ćemo naravno pomoći da budu što kraći. Ja se iskreno nadam da ćemo to već iduće godine sa njima da raščistimo.
Slušali ste podcast Između redova o sećanjima na ubijenog novinara Slavka Ćuruviju. O Ćuruviji su govorile njegove kolege Miroslav Mikuljanac, Mitko Jakovlevski i Srđan Janković. Podcaste Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u, Google Podcastima i iTunes-u. Više sadržaja možete potražiti i na slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.